Патшалар, 4-нче китап, 18-нче бүлек. Яхуда патшасы Хизакия. Исраил патшасы Илах углы Хышия хакимлегенең 3-нче елында Яхуда тахтына Ахаз углы Хизакия килде. Тахтка утырганда аңа 25 яш булып, Иерусалимдә ул 29 ел дәвамында идәрә итте. Аның анкесе аби Закария кызы иде. Хизакия бар нәрсәдә ерак бабасы Даутны кабатлап, Раббы күзенә ятышлы күренгән гамәлләр кылды. Калку урыннарны гамәлдән чыгарып, чит илахларның изге баганаларын җимерде, алиһа ашира хөрмәтенә куелган баганаларны чабып ташлады. Муса кыйдырган бакыр еланны ватты, чөнки шушы көнгә кадәр исраилләр әлеге елан алдында хуш исле сумала майлар күрәтеп, аңа ни хуштан дип мөрәҗәгать итә иделәр. Хизакия бары тик Раббыга, Исраил Алласына гына ышанычын баглады. Бөтен Яһүдә патшалары арасында аңарга кадәр дә, аңардан соң да андый патшаның булганы юк иде әле. Хизакия Раббыга сыгынып, аның юлыннан һич тә тайпылмады. Раббы Мусага әйтеп калдырган буйрыкларны төгәл үтәде. Раббы һәр чак аның янында булып, Хизакияның бөтен эше уңышлы барды. Хизакия Ашшур патшасына каршы баш күтәреп, аңа хезмәт итүдән туктады. Ул Газа каласына һәм аның әйләнә тирәсендәге җирләргә кадәр барып җитеп, Пелештеләрнең һәммә күзәтү манарасын һәм нығытылған шәһәрен тормар китерде. Хизакия патша хакимлегенең 4-нче елында, димәк ки, Исраил патшасы Илах углы Хышия хакимлегенең 7-нче елында, Ашур патшасы Шалманисер Самарияга һөҗүм итеп, аны камалышка алды. Һәм 3 елдан шәһәр аның кулына күчте. Хизакия хакимлегенең 6-нче елында, димәк ки, Исраил патшасы Хышия хакимлегенең 9-нче елында Самария җиңелде. Шуннан соң Ашшур патшасы Исраилләрне Ашшурга сөреп җибәреп, аларны Халак шәһәрендә, Хабур елгасы буендагы Гүзән төбәгендә һәм Мадайлылар яшәгән шәһәрләрдә урнаштырды. Исраилләргә килгән бәләнең сәбәбе шунда иде. Алар үз Раббы Алласының тавышына колак салмады. Аның белән төзегән килешүне бозды. Раббы үзенең колы Мусага әйтеп калдырган сүзләрне тыңламады, аларны үтәмәде. Санхарибның Иерусалимгә янавы. Хизакия патша хакимлегенең 14-нче елында Ашшур патшасы Санхариб Яһуданың барлык ныгытылган калаларына һөҗүм итеп, аларны яулап алды. Шуннан Яһуда патшасы Хизакия: «Гаеплемен, мине тынычлыкта калдыр. Күпме баһа билгеләсәң, шуны түләрмен» дигән хәбәр белән Ашшур патшасы янына Лахышка илчеләрен җибәрде. Ашшур патшасы Яһуда патшасы Хизакиягә 300 талант көмеш ва 30 талант алтын түләргә билгеләде. Хизакия Раббы йортында һәм патша сарайы хәзинәсендә табылган бөтен көмешне аңа түләде. Яһуда патшасы Хизакия шулай ук Раббының изге йортында ишекләргә һәм ишек бурысларына капланган алтынны салдырып, Ашшур патшасына бирде. Аннары Ашшур патшасы Лахиш каласыннан Иерусалимгә Хизакия патша янына зур гаскер белән үзенең иң зур хәрби түрәсен, сарайның баш түрәсен һәм баш киңәшчесен җибәрде. Иерусалимгә килеп җиткәч, алар йон яучылар кырына илтә торган юлда, югары буаның су үткәргече янында туктап, Яһуда патшасын чакырттылар. Алар каршына сарай башлыгы Хилкия углы Ильяким, Кәтип Шибна һәм Асафның углы Елъязмачы Йоах чыкты. Баш киңәшче аларга әйтте: «Хизакия патшага җиткерегез. Олуг патша Ашшур патшасы булай ди: Нәрсәгә өметләнәсең син? Син сөйләгәннәр бөтенесе буш сүздер. Сугыш өчен бит хәрби осталык һәм көч кирәк. Син миңа каршы баш күтәрдең. Хәзер кемгә өметләнеп торасың? Син Мисырга шул чатнаган камыш таякка таянмакчы буласың. Ә бит ул үзенә таянган кешенең кулын җәрәхәтләп тишеп керәчәк. Мисыр патшасы Фиргавын үзеннән ярдәм өмет иткән һәр кем өчен шундый. Бәлки, сез миңа Раббы Аллабыз ярдәменә ышанабыз дип әйтерсез. Әмма калкулыкларда Аллагызга гыйбадәт кылу урыннарын һәм аның мәзбәхләрен Хизакия юк итте түгелме? Яһуда белән Иерусалим халкына ул бары тик Иерусалимдәге шушы мәзбәх каршында гына сәҗдә кылыгыз дип әйтте түгелме? Әйдә, минем хуҗам Ашшур патшасы белән кул сугып килешегез әле. Ул 2000 баш атымны бирәм, тик җайдаклар табалырсың микән дип әйтә. Мисырның сугыш арбалары ва җайдакларына өметләнсәң дә, хуҗам хезмәтендәге иң кечкенә җитәкчегә ничек каршы торалырсың икән? Әллә мин бу урынны Раббы ихтиярыннан башка тармар итә дип уйлыйсыңмы? Раббы үзе миңа ул җиргә һөҗүм ит һәм аны вәйран кыл диде. Хилкия углы Ильяким, Шибна һәм Йоах Біз қылларың білән арамей тілінде сөйләш. Біз аны аңлыйбыз. Қала диварында басып тұрған халық алдында бізнің білән яһудча сөйләшмә, диделәр баш кеңәшчегә. Әммә баш кеңәшче аларға: «Хужам мені бу сүзләрне сезнең хужаға һәм сезгә әйтер өчен генә җибәргән дисез мәллә?» «Юк, дивар өстендә басып торган, сезнең белән бергә үз тизәген ашап, үз тидеген эшәргә мәҗбүр булачак кешеләргә әйтер өчен дә җибәрде ул мине», диде. Шуннан соң баш киңәрче урыныннан торды да яһуд телендә булай дип кычкырды: «Олуг патшаның, Ашур патшасының сүзләрен тыңлагыз. Ул булай ди: Хизакия сезне саташтырмасын. Ул сезне минем кулдан коткара алмаячак. Хизакия сезне Раббы һич шиксез коткарачак безне. Бу кала Ашур патшасы кулына бирелмәячәк», дип өметләндермәсен. Хизакияны тыңламагыз. Чөнки Ашур патшасы булай ди: «Минем белән солык тезегез. Минем якка чыгыгыз. Шул чагында һәр кем үз йөзем куагының, үз инҗир агачының җимешен ашар, үз кыйсының суын ишер. Соңра мин килеп, сезне үзегезнеке кебек үк җиргә, ашлык вә шарапка, икмәк вә йөзем бакчаларына, зәйтүн майына вә балга бай булган җиргә алып китәрмен. Һәм сез үлмәссез, шунда гомер итәрсез. Хизакия сүзенә колак салмагыз. Раббы безне коткарачак, дип сезне саташтырмасын ул. Бүтән халыкларның илаһларыннан берәрсе Ашур патшасы кулыннан үз җирен коткарып кала алдымы? Хамат белән Арпат илаһлары кайда? Сифарваим, Хина һәм Ивва илаһлары кайда? Самарияны минем кулдан коткарып кала алдымы алар? Бу җирләрнең илаһларыннан кайсысы минем кулдан үз җирен коткарып кала алды? Шулай булгач, ничек итеп Раббы Иерусалимне минем кулдан коткарыр икән? Ләкин халык дәшмәде. Бер ничек тә җавап кайтармады. Чөнки патшаларга җавап бирмәгез, дип буйырган иде. Шуннан соң сарай башлыгы Хилкия угълы Ильякым, Кәтип Шибна һәм Осафның угълы Йылъязмашча Йоах киемнәрен ертып Хизакия янына кайттылар һәм баш киңәшченең сүзен җиткерделәр.